man tas izskatās pēc tādas komunikācijas, pēc komunikācijas trūkums ar abām pusēm, proti Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas vienu no ministrijām, kā jau tu minēji, izglītības zinātnes ministrija par sportu atbildīgo, bet par detaļām 24. oktobrī tad Latvijas Olimpiskā komiteja izsludināja šo konkursu uz valdes locekļu vakanto vietu Latvijas Olimpiskajā vienībā līdz 3. novembrī varēja pieteikties pirmās kārtas kandidāti. Kā man zināms, tad pieteicās vairāk par 10 kandidātiem, bet ne tomēr 20 kandidātu robežu tomēr nesasniedz šis kopskaits. Nu, un tālāk tika atlasīti 7 labākie, pēc tam 4 labākie, ar kuriem tad tās fināla sarunas arī tika veiktas un beigās izvēlēts arī viens kandidāts. Bet Latvijas Olimpiskajai komitejai esot radušās pretenzijas, viņi gribējuši, lai šis kandidāts strādā pilnu laiku tikai Latvijas Olimpiskajā vienībā, nevis paliek līdzinājā amatā, kur viņš acīm redzot kaut kur citur vēl ir valdes loceklis, tā varēja noprast no sarunām. Bet konkrētāk par to, ko saka ministrija, vairāk sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs pastāstīs. Lead.
Šaubas par procesu caurspīdīgumu labu pārvaldību. Ja mēs sludinam konkursu bez pārējo dalībnieku iesaistību, jo sākotnēji konkursu vispār tika izsludināts bez saskaņošanas ar pārējiem dalībniekiem, bet tad, kad ministri iesaistījies un aicināja tad veidot neatkarīgu komisiju, pieņemt kaut kādas vadlīnijas attiecībā pret kandidāta izvērtēšanu un tālāk, visam loks bija spies piekrist un piekrist. Divi, trīs dažādi varianti, kāpēc mēs viņu nevaram iecelt, ir iemesls un pamats domāt par to, kad ir bijis sākotnēji paredzēts konkurs kādam konkrētam kandidātam, neuzvarēja tas, kam bija paredzēts tas konkurs un tāpēc arī uzvarētais netika iecelt.
Jā, tālāk izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora Vladimira Šteinberga skatījums uz šo situāciju, bet nu joprojām tātad Latvijas Olimpiskā vienība faktiski ir bez vadītāja. Dace?
Jā, Mārtiņa, vai ir skaidrs, kā puse šīs domstarpības varētu atrisināt?
Jā, nu, tā noteikti ir saruna, tam piekrita arī Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Jānis Buks, ka vēlreiz jāsēžas vienkārši visiem pie galda, un tas viss ir jāizrunā, jo arī, jā, Latvijas Olimpiskā komiteja esot bijis nepatīkami pārsteigt par to, ka izglītības un zinātnes ministrija šo procesu padarījusi publisku, jo tas varēja, nu, rezultēties ar to, ka tā būtu vēl viena savstarpējā saruna, un varbūt, ka viss būtu atrisinājies, jo Olimpiskā komiteja esot gatava šo konkrēto izvēlēto cilvēku nolīgt, parakstīt ar viņu darba līgumu, visticam, par nodarbinātības formu, tur arī kaut kāds maziņš strīds ir abām pusēm, bet jā, galveno olimpiskās komitejas prasība tas, lai šis cilvēks strādā tikai Latvijas Olimpiskajā vienībā. Paklausīsimies Jāni Buku.
Es šo neredzu kā problēmu, es to redzu kā līdz galam neizdiskutētu procesu. Šo jautājumu nevar risināt no tādas juridiskās puses, kuram vairāk taisnība brīnos par šādu paziņojumu no ministrijas puses, jo es tiešām neredzu, ka šo procesu nevarētu turpināt un atrast labāko kandidātu. Kaut kādien dienas beigās mēs jau esam atraduši to labāko kandidātu. Tiksim, Olimpiskās komitejas pozīcija ir tāda, ja šis kandidāts ir gatavs sākt darbu Olimpiskajā vienībā kā valdes loceklis, tad viņš var sākt kaut šodien, bet tad tam ir jābūt vienīgai viņa darba vietai.
Jā.
Jā, tālāk Jānis Buks, Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs. Jā, Dace.
Pavisam dažās sekundēs nākamie soļi, tātad, lai būtu jaunais vadītājs.
Jāsēž visiem pie saruna galda, jādiskutē, un Latvijas Olimpiskā komiteja ir gatava, ja netiek parakstīts darba līgums ar šo izvēlēto kandidātu, sākt visu no jauna, atkal sludināt jaunu konkursu.